Bueno, boas tardes a todos. Empezamos que a sesión extraordinaria, co pleno extraordinario, do 10 de xullo de 2019. Bueno, primeiro punto do orden do día, acordo se procede sobre periodicidade das sesións plenarias.
Proposta, periodicidade das sesións plenarias. Pleno ordinario, penúltimo mércores do mes, ás 20:30 horas, en horario de inverno, e ás 21 horas, en horario de verán. Mes de agosto.
Sin pleno.
Sin pleno.
Alguna cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor. Pois, apróbase por unanimidade. Vamos ao segundo punto do orden do día, que acordo se procede sobre creación e composición das comisións informativas permanentes.
Composición. Un membro por cada grupo político, sendo presidente de todas elas, o señor alcalde don Carlos Martínez Carrillo, podrán actuar como suplentes calquera dos demais membros do mesmo grupo e o sistema será mayoritario, pero cada voceiro do grupo representará tanto votos como o número de concelleiros do grupo. Comisión de Economía Especial de Contas, presidente don Carlos Martínez Carrillo, vocais don José Caldero González, titulares doña Raquel Sanxiao Durán, PSDG PSOE, doña Rolanda Vieiro Cebeiro, BNG. Comisión de Urbanismo e Plans, presidente don Carlos Martínez Carrillo, vocais doña Diana Varela Barreiro, titulares, doña Beatriz Amenal Junquera, don José Antonio Pose Rodríguez Menega. Comisión de Asuntos Xerais, presidente don Carlos Martínez Carrillo, vocais, doña María Susana García Lema, titular, don Ramón Lago Lestón e don José Antonio Pose Rodríguez.
Alguna cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. O terceiro punto é réximen de dedicacións.
Proponse a dedicación exclusiva do señor alcalde presidente don Carlos Martínez Carrillo e do segundo tenente de alcalde don Enrique Vázquez Martínez coa retribución fixada no orzamento municipal vixente para o exercicio 2019. Alcalde 28.138,08, don Enrique Vázquez Martínez 23.432,07.
Alguna cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao cuarto punto do día, que acordo se procede sobre designación membros da Mesa de Contratación Permanente do Concello de Vedra.
Presidente, titular, don Manuel Costa, perdón, Carneiro, PP, titular suplente, don Carlos Martínez Carrillo, vocais, vocal primero, representante da oposición PSDG PSOE, doña Beatriz Amenal, suplente, representante do BNG, doña Yolanda Vieiro Cebeiro. Vocal segundo, Carlos Méndez, secretario de Interventor Municipal. Vocal terceiro, doña Nerea Garrido Montenegro. Vocal cuarto, un técnico designado por a Alcaldía. Vocal suplente, doña María Cruz Vilas Giadanes e doña María Teresa Menal Junquera, secretaria titular, doña Mercedes Pereira Caldelas. Secretario suplente, un funcionario o funcionario municipal.
Alguna cuestión? Pues pasamos a votar. Votos a favor? Pues apróbase por unanimidade. Por último punto, isto xa non se vota, é simplemente dar conta das resolucións da Presidencia sobre designación da Xunta de Goberno local, tenente de alcalde e delegación de servicios.
Resolución da Alcaldía. En virtude disposto nos artículos 21b e 23.1 da Lei 785 de 2 de abril, 65 da Lei 597 de 22 de xuño da Administración Local de Galicia e 41.3 e 52 do Real Decreto 2568, polo que se aprueba o Reglamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico da Entidade Local, resolvo. Primeiro, nomear como membros da Xunta de Goberno Local os seguintes concelleiros: don Manuel Costa Carneiro, don Enrique Vázquez Martínez, don José Manuel González Couto e don Juan Manuel Cernadas Méndez. Segundo, corresponderá a la Xunta local así integrada e baixa presencia esta alcaldía de asistencia permanente a mesmo de exercicio das súas atribucións, así como as que lle delegue calquera órgano municipal ou expresamente lle atribúen as leis. Terceiro, notificar a presente resolución ás persoas designadas e publicar o citado no evento no BOP. Dar conta da presente resolución no pleno, os momentos efectuados serán efectivos dentro do día siguiente á data da presente resolución. Tenentes de alcalde. Nomeada Xunta de Goberno local por decreto desta alcaldía, da mesma data corresponde ao señor alcalde designar os tenentes de alcalde dentro dos membros da citada Xunta de Goberno. De conformidade co disposto nos artículos 21.2 da Lei 7 de base de réxime local, artículo 62 da Lei 597 da Administración Local de Galicia, 41.3 e 46 do Real Decreto 2568, polo que se aprueba o ROF, resolvo. Primeiro, nomear como tenente de alcalde aos seguintes concelleiros. Primeiro tenente de alcalde, don Manuel Costa Carneiro. Segundo tenente de alcalde, don Enrique Vázquez Martínez. Corresponderá ao nomeado en orden designada sustituíme nas miñas funcións nos casos de ausencia, enfermedade, impedimento ou vacante. Notificar a presente resolución ás persoas designadas e publicar normalmente no BOP no tabuleiro de anuncio da Casa do Concello na página web municipal. Dar conta da presente resolución no pleno da primeira sesión que se celebre, os nomeados serán efectivos dende o día seguinte á data da presente resolución. Concelleiros delegados. Logo de que se dea nova corporación municipal en sesión plenaria celebrado pasado 15 de xuño, como consecuencia de pasar a sesión municipal celebrada o 26 de maio, en uso das facultades que me confirman o artículo 21.3 da Lei 785, 2 de abril, regulador de bases do réxime local, de conformidade cos artículos 43, 44 e 51 do Real Decreto 2568, 86 e 29 de maio, porque se aprova o Reglamento de Organización e Funcionamento da Réxime Xurídica das Entidades Locais, resolvo. Primeiro, efectuar os seguintes delegacións respecto aos servicios municipais que se indican a favor dos señores concelleros e concelleiras. Educación e Turismo, don Manuel Costa Carneiro. Infraestructuras, Obras e Servicios. Seguridade Ciudadá, don Enrique Vázquez Martínez. Servicio de Saneamiento e Abastecimento, Desenvolvemento Rural, don José Manuel González Couto. Bienestar Social, Mujer e Igualdade Personal, doña María Susana García Lema. Cultura e Juventude e Voluntariado, doña Diana Varela Barreiro. Deportes e Novas Tecnologías, don Manuel Zarnadas Méndez. Promoción Económica, Emprego e Formación, Medio Ambiente e Salvamento Sostible. Comunicación Social, don José Caldelas González. Segundo, as delegacións efectuadas abarcan a xestión ordenada dos correspondientes servicios con exclusión da facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros. Terceiro, notificarlle aos designados a presente resolución aos efectos da súa aceptación. Cuarto, dar conta ao pleno da presente resolución. As citadas delegacións serán efectivas no día siguiente á data da presente resolución.
Ainda que isto non se vota, xa que facer un comentario.
Sí, moitas gracias, boas noites. A verdade é que é unha tristeza a baixa representación que hai da figura da muller no vosso goberno. A verdade, bueno, xa se ve de 8 que sodes, só hai 2 mulleres. Non sei a opinión que teñen elas, pero, bueno, deberían de ser críticas nese punto. Non hai ninguna muller na Xunta de Goberno, non hai ninguna tenente de alcalde. Ainda menos mal que tiveche de saber poñer a unha muller á frente da Consellería de Muller e Igualdade. Bueno, está ben, pero como podedes ver, os grupos da oposición sí que creemos na figura da muller, no seu empoderamento. Espero que o día de mañán saibades representar mellor a súa figura. No que se refira ás consellerías, vemos que hai unha consellería de saneamento e abastecemento, polo visto. Ese feito danos a entender que vostedes queren darlle un pulo, un impulso estes 4 anos a ese tema. Non sei se é porque o señor Montes ten unha pala e igual se poñen a facer rejeiros polas cunetas, pero estaremos aí, como levamos xa 8 anos, 4 anos no meu caso, estaremos aí dando caña e peleando porque é un punto feble que ten o concello e vostedes acaban de darnos a entender que queren traballar, queren pelear por eso. Nada máis, seguiremos, a oposición seguiremos detrás, traballando, sobre todo exixindo que se faga o ben común para os cidadáns. Nada máis.
Sí, dúas cousas. Bueno, sobre que na xunta de goberno non haya ninguna muller, non sei, están en lenguaxe da rúa e un todo pirolos, chamos así. Logo, solamente unha advertencia, que é un recordatorio sobre a posibilidade de que un concelleiro realice traballos como, bueno, para o concello no que é cargo electo. Recorden que ningún concelleiro, seña de goberno ou de oposición, de acordo co artigo 71.1G da Lei de Contratos e o 178 da LOREX, pode contratar ni facturar o concello onde exerce o cargo. De acordo? Porque hai algún concelleiro que está traballando para o concello e é absolutamente ilegal. Vale, absolutamente, en oposición ou en goberno. Señor secretario, quedoulle claro. Ya, xa, que estaba pensando en outra cousa, non pasa nada. Deixo yo aquí, deixo yo por si acaso, porque eu xa sen que é un home de lei. Sí, pase yo ao concello, que quede, por favor, recollido na acta do pleno. Nada máis.
Bueno, simplemente unha cuestión. Cando na organización do goberno distribuye as funcións, non se preocupe que todo o meu equipo terá responsabilidades que corresponde ese a misión deste alcalde, que todos teñan a visibilidade tamén que corresponde. A composición dos distintos órganos pode deberse a múltiples variables, multiplísimas variables. De acordo, en primeiro lugar. En segundo lugar, home, despois de 8 anos, decirme que eu non visibilizo a muller, cando creo que sei, non digo que sei o único concello de Galicia, pero de ser dos poucos que tiña a primeira tenente alcalde durante 8 anos, que era alcaldesa accidental, por certo, como concellera de obras, que é casi unha das concelleras máis importantes, e nunca vinculadas a muller, e non suficiente durante 8 anos, creo que é un pouco atrevido por vosa parte. Pero bueno. Ramón, o traballo faise nos plenos e faise fora. Creo que ninguén dúbida aquí da valía do traballo e do carisma que unha persona como el Jesús Piñeiro Caldelas fixo durante estes 8 anos. Pero bueno, se alguén o dúbida, bueno, pues, por eso. Bueno, pois nada máis, bueno, pois boas noites a todos.